jedan obred koji je više značajan za sjeveromoslavački kraj, odnosno čazmanski, pepelenje. Obred pepelenja je bio takav da su mačkare, jedna manja skupina, išla sa ornicama i plugom, zalazila u svako dvorište, zaoravala brazdu i sipala pepel. Uh-huh. Ukoliko nisu bili darivani, onda su često oni znali preorati cijelo dvorište. U toj povorci koja je bila zagaravljeni muškarci najčešće, vozila se na ornicama i ta žena koja je bila zagaravljena ili zapepeljena, ali ona je predstavljala i smrt koja je tako morala se zaorati ili baciti, odagnati od tog domaćinstva. Ali uglavnom nekih specijalnih maski kao što to imamo u Istri, kao što to imamo u Međimurju sa raznim specifičnim maskama ili specifičnim čilimima koje stavljaju sebe ili drvene posebno maske koje se rade ili zvončari, to u našoj Moslavini nema.